Tak, 1. Samuelova, 28. kapitola dneska, budeme pokračovat v 1. Samuelovi, už poslední 4 kapitoly před náma, nebo? 31. Můžu počítat do 4 ještě. Poslední 4 kapitoly před náma, někdy v lednu dokončíme pravděpodobně, prosinec je nevyspytatelný. Uvidíme. A když se bavíme o prosinci, tak jedna věc, co jsem vám chtěl říct příští týden, ale řeknu vám to teď, abyste to měli v hlavě, je... Prosinec přichází, OK? Vánoce už sněží, už to skoro tady. Já jsem vám chtěl vyzvat jako křesťany, pro vás křesťany, co jste tady, využijte tady tyhle svátky, jo? Nebuďte ten typ křesťanů, myslete si, co chcete, doma si dělejte, co chcete, ale nebuďte ten typ křesťanů, který proti všemu musí bojovat ten následující měsíc, jo? Který prostě někdo má doma stromek a vy z ním přijdete, pohanská věc. Ne, prostě se s ním bavte, využijte tu příležitost. Lidi aspoň nějakým způsobem přemýšlí o křesťanství, tak mějte s nima rozhovory, doma si dělejte, co chcete, dávejte si dárky, nedávejte si dárky, stavte se na hlavu, ale využijte tenhle, běžte na svařák, jestli pijete alkohol, běžte na mož, jestli nepijete alkohol, za týden se rozsvěcí stromeček, myslím, v neděli, že příští neděli tady v Šumperku. Lidi tam jsou. A možná lidi úplně nejsou 100% připraveni na mluvení o náboženských věcech, to nikdy nejsou, ale možná tam je trochu víc otevřenosti, než nikdy jinde, tak to využijte. Ježíš se narodil, nebo se to aspoň slaví, tak můžeme to využít nějakým rozhovorem. Dobrý, řeknu tady příští týden, možná trochu líp. 1. Samuelova 28, jdem na to. Znovu, co vidíme dokola, národ Izraele se formuje, že o tom je 1. Samuelova. První král je zvolen pro Izrael, Saul. Na papíře z dobré rodiny, dobře vypadá, jako já, veliký. Ale to stačit nebude, že jo? Svaly stačit nebudou. Ten Saulův příběh je v podstatě takovej lidský příběh toho, že my si všechno naplánujeme, všechno by mělo fungovat, všechno jsme zajistili, všechno si myslíme, že máme pod kontrolou a pak prd, nic nefunguje. Protože nakonec zjistíme, že když žijeme tenhle život a i když všechno si myslíme, že máme pod kontrolou, i když si myslíme, že jsme všechno zařídili a že by všechno mělo být podle našeho plánu, tak zjistíme, že nakonec my nejsme ti, co drží věci pod kontrolou, my nejsme ti, co nakonec všechno můžou udělat jenom podle svého plánu, protože přijdou věci, o kterých nevíme, že přijdou nebo nečekáme. A jedna nejdůležitější věc, co se stala, je, že Saul sice na papíře nebo navenek vypadal jako tohle bude ten král, co ten Izrael zachrání a dá dohromady, tak to byl král, který uvnitř nebyl s Bohem. Jeho srdce nebylo u Boha. Všechno muselo být podle jeho vždycky a místo, aby sloužil Bohu, tak sloužil sám sobě. A mezi tím ten příběh toho Saula, mezi tím Bůh zbuzuje sobě novýho krále. Malý pasáček, ovcí, nejmladší ze své rodiny, na první pohled úplný opak Saula. Nikdo si o něm nemyslel, že tenhle nikdy něco dokáže, nebo nebude k něčemu dobrý, ale Bůh zbuzoval tady tohle Davida jako novýho krále a to se Saulovi nelíbilo, chtěl ho zabít, zkouší ho zabít. Má nepřátelé ze všech stran a to je 28. kapitola. A ta předchozí kapitola, ve které jsme byli, tak byla o Davidovi, ta dnešní kapitola je o Saulovi. A mají tam taky dvě společné věci jsou v těch kapitolách, to je 27. a 28. kapitole. Jsou dvě společné věci, které má jak David a Saul, a to je tahle. Zdá se, že Bůh nemluví. Zdá se, že Bůh nemluví. K Davidovi Bůh nemluví a David se rozhodne podniknout nějaký kroky. A k Saulovi Bůh taky nemluví a Saul se rozhodne, že podnikne nějaký kroky. Úplně jiný kroky než David. Takže Bůh nemluví a hádejte, co se rozhodne udělat Saul. O tom bude dnešní kapitola. Saul se rozhodne vyvolávat duchy. O tom je dnešní kapitola. Saul se rozhodne, že bude vyvolávat duchy. Zkoušeli jste někdy vyvolávat duchy? Sednout si do sklepa, zkoušet promluvit k záhrobí, jestli tady jste, jestli tady někdo okolo, ať nám dá znamení. Možná jste viděli nějakého ducha, že? Divili byste se, jak když jsem se bavil s lidmi o duchách, nebo jako zase tolik konverzací jako nemám o duchách, ale kolik lidí má hodně moc různých zkušeností, ať už s vyvoláváním duchů, nebo že viděli něco, co nedokážu vysvětlit. Že my jsme, když jsme byli malí, tak jsme taky si nakreslili takovou tu kvidži tabulku, nebo jak se tomu říká, s těma písmenkama, že sadili jsme si do sklepa a zkoušeli jsme vyvolávat duchy. Protože co když něco existuje? Co když se něco stane, že tam jdete s tím očekáním? Co když se něco stane? A tady v Šumperku, že Šumperk je taková, teďka je to hodně sekulární oblast, ale dřív to byla velmi náboženská oblast. Si pamatuju, tady byla taková jedna stará budova, sanatorka, pamětníci. Ty jsou starší 10 let, tak si to pamatuju. tady byla taková budova, že to byl ústav pro... možná to řeknu blbě, ale léčili se tam děti s tuberkulózou, že jo? To byla taková ta hlavní, taková ozdravovna, taková sanatorka. Ta sanatorka, to byl jak dům z hororu. Když vidíte nějaký starý filmy nebo americký filmy, jak tam vždycky je ten dům, kde straší, tak to přesně vypadalo. To je tady vedle města, je to takový úplně zarostlý, už to bylo starý, nepoužívaný, má to takový kamenný schodiště k jezírku. Vlastně takový zvláštní jezírko. U toho jezírka je památní kámen, kde probíhaly čarodějnické procesy a kolik lidí tam bylo upáleno na tom pozemku. Zároveň v té budově umírali, myslím, děti na tuberkulózu, že to bylo známý tím, že tam asi budou strašit. A si pamatuju, že jednou jsme se tam tak vnikli, nezákonně, že to bylo zabedněné a byli tam hlídali to psy a my jsme tam vnikli a to byla taková stezka odvahy sama o sobě pro dospělí, že tam lidi tam procházeli a tam byly různý nápisy, nechte tyto duše odpočívat. A dostali jsme se do sklepa a ve sklepě, nějaký, nevím, jestli to byl bílej písek nebo co, byl jsi tam se mnou, když jsme tam byli? Nevím. A už je 12 let, nebo možná víc. Tam byl bílej pentagram a vyhořeli svíčky, že tam někdo, nevím, nějaký čarodějnický věc asi dělal. Ale to bylo docela jako, moc v tom sklepě jsem zůstal nechtěl. Jako viděl jsem Blair Witch Project, vím, co se stává ve sklepích, tam vás čarodějnice vždycky dostane. Ale to tady je, že jo, všude okolo nás, máme s tím nějaké zkušenosti, zkoušeli jsme to, protože co když tenhle svět není všechno, co je? Hodně lidí, hodně z vás má příběh, kdy se jim v životě stalo něco, možná něco, co jste úplně nedokázali vysvětlit. A ta otázka, než se pustíme, protože dneska o tom bude tematicky trochu, než se to pustíme, tak děje se něco, ať jsou to duchové, nevím, démoni, cokoliv, nebo je to všechno fake? Že kartářky, nebo lidi, co věští, věšci, že my jsme, možná bychom si řekli, v USA to hodně frčí, ale v Česku. Byste se divili. Když přijete do Česka, do nějakého knihkupectví, tak Česko má větší ezoterickou sekci než křesťanskou sekci. Jak vykládat tarotové karty, jak prostě používat různé krystaly, jak zacházet tady prostě, nevím, s nějakou touhle věcí, aby jsme se mohli na něco doptat. Jo, v Česku to frčí hodně. Já jsem dokonce četl v jedné knížce. Jo, nevěřte mi moc, ale tohle tam bylo napsané. Že v Itálii je víc věžců a médií než kněžích. V Itálii. Okay? Baště římskokatolické církve. Víc věžců a různých médií, co zprostředkovávají kontakt mezi duchovním světem víc než kněží. Otázka, dělají to lidi, kteří třeba jenom, je to fake, vydělávají na slabých lidech, kteří jsou schopni uvěřit všemu, nebo prošli možná nějakou ztrátu a potřebují nějaký dotek. Ať je to jakkoliv, tak to, co se děje kolem nás, ať už se podíváme do knihkupectví, nebo kolik bychom zjistili, kolik pověrčivých lidí kolem nás žije, kteří, ať už jsou pověrčiví, že něco, anebo nejsou, že skutečně něco viděli, tak to ukazuje na jednu realitu, že lidi mají hlad slyšet. Lidi touží po tom, že tenhle život přece nemůže být všechno, co je. Ok, jdeme dál. Nebo začneme teprve vlastně. Velký úvod. Třetí verš 28. kapitoly. Minule jsme měli první dva verše, ještě 28. Třetí verš. Když Samuel zemřel, celý Izrael ho oplakával. Pohřbili ho v Rámě, v jeho městě, a Saul odstranil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých a věžce. Pelištejci se shromáždili, vytáhli a utábořili se v Šunému. Saul shromáždil celý Izrael a utábořil se v Gilboa. Ty posledních pár kapitol začíná stejně. Samuel umřel a my jsme viděli minulou kapitolu, co David dělal a dneska uvidíme, co Saul dělal. Že kdyby to byl příběh nebo kdyby to byl seriál televizní, tak bychom měli minulou epizodu o Davidovi a tahle epizoda by byla rok zpátky nebo několik týdnů zpátky a měli jsme z perspektivu Saula. A obum se děje stejná věc. Bůh k ním nebude mluvit, minimálně ho nebude slyšet, oni se k tomu postaví velmi rozdílně. My jsme viděli minule, že David musel utíct, schovat se na území nepřítele, ale i na tom území nepřítele se snažil dodržovat nebo následovat to, co Bůh přikázal. A teďka to uvidíme z perspektivy Saula, který, když Bůh nemluví, tak jde proti tomu, co Bůh přikázal. A tyhle pár veršů, tady ty tři, čtyři, nám říkají dvě věci. Samuel zemřel a Saul odstranil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých. A jedno napětí, než se dostaneme do toho textu, než se budeme bavit o tom, jak Saul za chvilku vyvolá ducha, tak chci, abyste tohle napětí se mnou sledovali. Saul dělal i dobrý věci. Jo? Tohle je dobrá věc, to, že Saul odstranil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých, je dobrá věc v Bibli. Protože Bible říká, že bychom neměli chodit za lidmi, kteří vyvolávají duchy zemřelých, neměli bychom je konzultovat, tohle dobrá věc. Saul odstranil tyhle čarodejnice, nebo doopravdový, ne nějaký vykonstruovaný proces, jak to kdysi bylo v 17. století tady. Saul odstranil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých. A když se díváme na Saula, tak na toho prvního krále, který má spoustu chyb, tak uvidíme jednu věc. Není to příběh někoho, kdo byl jenom jasně zlý, jasně nevěřící, jasný padouch. Je to někdo, kdo občas chodí do kostela, kdo je účasten náboženských akcí, kdo občas dělá dobré věci, ale nakonec to dělá víc pro sebe než pro Boha. Možná by splnil nějakou náboženskou povinnost. A v tom je ten příběh pro nás daleko strašidelnější, než kdyby to byl jasný padouch. Když tenhle text začíná, Saul dělal dobré věci, on odstranil, že kdybychom teďka řekli, on odstranil krystaly, vlítl do kosmosu, spálil všechny New Age knížky, tarotový karty naházel do potoka, nahradil to jádru křesťanstvím, nebo já nevím, jaké, nahradil to Biblii. A nakonec víme, že to nestačilo, že to nedělá proto, protože by to bylo opravdové přesvědčení, ale protože možná cítí nějakou náboženskou povinnost to dělat, nebo mu to někdo řekl. A teďka má kolem sebe nepřátelé. Tak říká, Samuel umřel, Saul odstranil všechny ty věžce a ty čarodějnice a všechno tady tohle a teďka je v situaci, kde na něj je velký tlak. Je v situaci, kdy přišli nepřátelé, ten teď říká do Šunému, to je velmi strategické město na obchodní cestě, kdybyste četli komentáře, to prostě nemůže prohrát, tam to musí získat zpátky, jinak jsou na mizině. Co bude dělat teď? Možná když mu nehrozí velký nebezpečí, tak se chová trochu jako křesťan, dělá nějaké věci, ale teďka je pod obrovským tlakem, co udělá teď. Verš 5. Když Saul uviděl pelištejské vojsko, bál se a celý se třásl strachy. Saul se doptával Hospodina, ale Hospodin mu neodpověděl ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze proroky. Jo, znovu, ten text nám říká, Saul hledal koho první? Saul hledal první Hospodina, Saul první hledá Boha, Saul není jednoduchá postava, není jasný záporák. A navenek určitě hodně lidem připadal Saul hodně v pohodě. A díky tomu textu, my vidíme to, že my to vidíme z perspektivy vypravěče, vidíme pod pokličku, co se děje, a to je trochu strašidelný. My známe jeho motivy, proč jde za Bohem. A ten text nám říká, on jde za Bohem v tenhle chvíli, nebo hledá Boha, protože se třese strachy. To říká doslova ten text, on se třese strachy, což na jednu stranu je dobrý motiv jít za Bohem, že jo? Máme možnost jít za Bohem, když zažíváme strach. Zároveň, když k němu chodíš, jenom když máš strach, to není známka pravé víry. My víme, že Saul na Boha v podstatě zapomněl. Dělal věci podle sebe a teď se třase strachy a jde za ním. Jestli za ním chodíš jen, když máš strach, tak to není pravá víra. Že? Tak je Bůh tvůj služebník, tady je tady od toho, jen aby si ti trochu ulevil. Možná takovej nebeský terapeut, kterýmu, když se potřebuješ vypovídat, tak se vypovídáš, ale jinak ho nepotřebuješ. No, jeden autor americký, když dělal studii, čemu Američani věří, jako většina Američanů, co se říká křesně, čemu věří, tak došel do takového termínu, který nazval, to řekl správně, moralistický terapeutický deismus. To nazval, nevím, co to znamená. On řekl, když přijde na to, čemu křesťani v Americe věří, tak to je moralistický, věří, že to, co je dělá křesťanem, je, že se dobře chovají, jsou moralisti. Moralistický, terapeutický, že Bůh je od toho, aby nás jako terapeut, vesmírný terapeut, který nás trochu jakoby nás pohladí, když se máme špatně, nebo když se bojíme, tak nás trochu utěší. Deismus, že Bůh je nakonec daleko a nezajímá ho nás normální život. Chovám se dobře a Bůh je tady od toho, aby mě občas utěšil. A něco podobného je i Saul. A ten se rozumí, že Saul zkouší. Skrze sny ke mně nemluví, zkouší ten Urim, to jsou takové ty kamínky, způsob, jak Bůh mluví ve starém zákoně, což je paradox, protože skrze to Bůh mluví za asistence kněze. Většinu kněží před pár kapitolama Saul dal vyvraždit. A Bůh ke mně nemluví. A možná, kdybys nedal vyvraždit všechny ty skrze ty, který Bůh mluví, možná by se Bůh ozval. Ale ten Saulův život je pro nás strašidelný v tom, protože nám ukazuje člověka, který má víru v Boha, jo, nějakou má, chodí za Bohem, ale někdy. Jako kdyby to pro něj byla škatulka, šuplík v životě, který je dlouho zavřený, a když dojde do tuhýho, tak ho otevře, aby se podíval, co tam je. Je to pro nás strašidelný, protože pro hodně z nás to může být zastavení, nejsi jako on. Křesťanství je jenom tady někde, dojdu si pro něj, když ho potřebuju, nebo když je mi špatně, nebo když potřebuju pomoc, ale všechno ostatní řeším jenom podle sebe a skrze sebe. Kdyby byl Saul jasný padouch, na Boha se vykašlal, nikdy ho nehleděl, tak by to bylo jednoduché, že já nejsem jako on. Ale tohle je daleko strašidelnější. Jen když se ostatní dívají, jen když teče do bod. Verš 7. Takže Saul se třese strachy, Bůh k němu nemluví. Jo, trochu podobný jak David, ten se taky měl strach, Bůh k němu nemluvil. Ale jiný způsob, jiná reakce, jiný řešení. Verš 7. Proto Saul řekl svým otrokům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých, abych mohl jít k ní a dotázat se jí. Jeho otroci mu řekli, ano, žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Endoru. On taky ukazuje na nějakou partu, že na nějakou partu se Saul kolem sebe dává, že jo, lidi, který kolem sebe schromažďoval. Potřebuje nějakou čarodějnici, jo, jednu znám. Že možná by křesťan řekl, o, čarodějnice, nevím o žádné. Potřebuji si koupit magazín s nahatýma ženskama. Jo, tady to prodávají. Jak to víš? Jo, jedna čarodějnice tady bydlí. Vím, kde bydlí. Tady se zastavíme, ale. Saul řekl svým otrokům, vyhlejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých, oni najdou. Jo, dneska se budeme trochu bavit o těch duchovních bytostech, o duchách, démonech. Možná škoda, že nejsme večer, trochu při svíčce, ale zataženo. Jedna věc, co Bible říká, je tohle. Duchovní bytosti a duchovní svět existuje. Jo, já jsem ze své přirozenosti skeptik, já nevěřím něčemu, co nevidím obecně. Každopádně Bible mluví o duchovních bytostech, mluví o nich různě. A poslouchej, tenhle svět, ve kterém žijeme, je divný svět. Je plný věcí, které jsou divné, které nevidíme a přesto působí. Je to svět, ve kterém věci, kterým nerozumíme, nemůžeme vidět. Někdy vidíme, mají vliv, i když si myslíme, že někdy nemají. Jsou věci, které nevidíme, dokud nám k tomu Bůh neotevře oči. Dokonce Bible říká, že tady v tomhle světě jsou věci, kterým se nelíbí, co někdy děláme, jestli jsme křesťani a myslíme to vážně. A apoštol Pavel říká v Efeským 6, říká církvi, že to neříká jenom člověku, to říká církvi, kdyby to říkal nám, říká, oblečte si celou boží výzbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. V nebeských oblastech neznamená, že na nás někdy číhá nějaký démon tady za mrakem. Nebeská oblast není nutně někde tam nahoře, to realita, která tady je, kterou nevidíme, ke které možná nemáme úplně přímý přístup, ale je tady. On říká, jestli si myslíš, že jestli jsi křesťan a tvůj největší nepřítel je Jarda v hospodě, který říká, hej křesťani, vy věříte v dědu na obláčku, vy jste zmanipulování blázni. To není tvůj největší nepřítel. Ty největší nepřátelé jsou kolem tebe a ty je ani nevidíš a mají vliv na to, co se děje. Taky to neznamená, že my jsme náš boj, náš zápas, to je taky dramatický, že jo, není proti krvi a tělu. To neznamená, že se tady snažíme běhat po šumperku, říkat nějaký zaklinadla, jako pomatenci a boju proti démonům. Strážci vesmíru. Jsem červený, Peťa zelený. Ne, já jsem vždycky chtěl být zelený. Ale uvědomujeme si, že tenhle svět není vše, co je. Že to, co vidíme, není vše, co je. A jestli budeme křesťanství myslet vážně, poslouchej, jestli křesťanství budeš myslet vážně, budeš mít nějaký dopad, tak zažiješ i odpor od věcí, které jsi možná předtím ani nepřipustil, že existují. Když jsme zakládali kostel jinak, že to je 11 let, tak já jsem to osobně zažil hodně, co nedokážu vysvětlit. A často, když se o něco pokusíte, tak Bible říká, je tady nepřítel, kterýmu se to nebude líbit. kterýmu se nelíbí, že jsi křesťan, kterýmu se nelíbí, že chodíš do kostela. Většina z nás něco zažila. Někteří to mají spojené s nějakým místem, někteří přímo nějaký demonický útok. Tenhle svět je víc, než co vidíme. Je to realita, kterou nemůžeme normálně vidět, jestli k nám ní Bůh neotevře oči. Dokonce Bible říká, že kdybychom mohli vidět to, co se kolem nás děje, to, co nevidíme normálně, tak bychom možná žasli. Ještě než se vrátíme zpátky do toho textu, tak chci říct, že je taky jeden text. Bible má jednu takovou epizodu, která popisuje tuhle věc. Kdybychom mohli vidět víc, tak bychom viděli víc. A je to v druhé královské, je to taková epizoda, tam syrská armáda oblehne izraelské město. Je tam prorok Eliša jako hlavní hrdina a jeho sluha prostě se bojí, jich je strašně moc. A Bůh mu otevře k oči k tomu, jaká je skutečná situace. Tohle je druhá královská 6 a píše se tam, služebník muže božího vstal časně ráno, vyšel a hle, vojsko bylo kolem města, koně i vozy. Jeho služebník se ho zeptal, ach můj pane, co budeme dělat? Odpověděl se, neboj se, protože s námi jich je víc než s nimi. Pak se Eliša modlil, Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. A Hospodin otevřel služebníkovi oči a viděl, hele, pohoří kolem Eliši bylo plné koní a ohnivých vozů. Hej, to je Bibli. Co to je? To je docela síla. Ten teď říká, že kolem nás je realita, ať už dobrá nebo špatná, ať už jakákoliv, kterou nevidíme, jestli nám k ní Bůh neotevře oči. Okay? Posouváme se dál. Co ty duchové teda? Co duchové ve smyslu duše zemřelých lidí? Mluví o tom nějak Bible. Můžou nás ještě strašit, nebo s námi nějak komunikovat. Jo, jsou na to různý názory. Někdo tvrdí, že jakýkoliv duch je někdo, co, nebo něco, co se vydává za člověka, je to vždycky 100% démon, protože lidi nemají jak komunikovat. Co Bible určitě neříká, a to je možný, a co Bible určitě neříká, je, že duchové zemřelých putují někde po světě a hledají, koho by vystrašili. Jo, zvlášť na půdách a ve sklepeních. Nebo vnitř pod postelí. Má to někdy ten pocit, když máte nohu ven z postele, že vás někdo za ní chytne? Já jo. Večer. Možná to nějaká... Nikdo tady. Tak nic. Člověk má duši, že jo? My věříme, že člověk je tělo a duše, že duše přežívá, i když tělo umírá. Zároveň Bible neříká, že duše tady zůstává, poletujte někde babička, aby vás na něj v lese na vás bafla, zvlášť v noci. Duchové jsou z podstatě z pravidla, když zažijete nějakou duchovní přítomnost, z pravidla vždycky démoni. No? Nebo fake. Ale tady máme před sebou teďka, za chvilku, velmi unikátní příhodu. Nemáme tady příhodu, která se stane nějaká příhoda, kterou by Bible popisovala jako normativní, normální, která se stává vždycky. Tahle sekce, která je před náma, popisuje Saulovu nejčernější hodinu. Ne, že jen sám daleko od Hospodina, ale tím, že se obrací na médium, na čarodejnici, tak porušuje jedno z nejzávažnějších přikázání zákona. Tohle Levitikus 20, přikázání zákona. Jestliže se nějaký člověk, Levitikus 26, jestliže se nějaký člověk obrátí k duchům zemřelých a věžcům, aby s nimi smilnil proti takovému člověku, obrátím svou tvář a vyhladím jej zprostřed jeho lidu. Jako trest smrti. A spoiler, do 24 hodin Saul umírá. Okay? Nebude to trvat ani den. Bible je proti tomu hledat jakýkoliv vedení od duchovní bytosti jiné než od Boha. Neznamená to, že Bůh nikdy nemůže nic zjevit skrze duchovní bytost. My víme, že Bůh komunikuje skrze anděly někdy v Biblii, že Bůh, ale my, kde my hledáme, kde my čerpáme, je vždycky u něj, ne u někoho jiného. Verš 8. No, pojďme, už tam budem. Verš 8. Saul se přestrojil. Tak mě zajímavé vypadá. Saul se přestrojil, knírek, brýle, že to ty brýle s knírkem. Saul se přestrojil, oblékl si jiné šaty a vydal se na cestu spolu s dvěma muži a přišli v noci k té ženě. Řekl, věšti mi skrze ducha zemřelého a vyvolej mi, koho ti řeknu. Než půjdeme dál, tohle je, kam vás hřích zavede. Hlavně, aby lidi nepoznali, že jsem to já. Že jo? Saul jde dělat něco, co ví, že nemá dělat, přestrojí se, že dá si ty brýle s tím knírkem, jiný šaty. Hlavně, aby přemýšlíme, jak zahladíme stopy. Saul se převlíkne, nikdo nepozná, že jo, my na prohlížeči v počítači máme incognito mod. Nebo odejdeme do jiného města, tam nás nikdo nezná, tam můžeme dělat, co chceme. Jo, hřích často znamená a vrhne nás tomu, že se musíme tvářit jako někdo jiný, nebo že se musíme tvářit před lidma jako někdo jiný, protože nemůžeme přiznat barvu a nemůžeme ukázat svoji pravou tvář, protože kdyby znali moji pravou tvář, lidi, kteří nemají vztah s Bohem nebo je na velmi chladném místě, tak přemýšlí, jak vypadat před lidmi, aby nevěděli, kdo jsem doopravdy. A inkognito režim platí možná na manželku pro některý z vás, nebo to, že se odstěhujete do jiného města, platí pro vaše kamarády možná pro některý z vás, ale Boha tím nikdo neoblafne. Tohle se udělá, inkognito režim. Pokračuje to dál. A to je vážná věc, protože ta Saul umírá 24 hodin. Ten text je drsnej docela. A začíná to tím, že se převlíkne, aby ho nikdo nepoznal. Nemozec. Protože Bůh nevidí asi skrze mraky, když je zataženo. Žena mu řekla, podívej, takže vyvolej mi, koho ti řeknu. Žena mu řekla, podívej, ty víš, co udělal Saul, jak vyhladil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých a věžce. Proč mě chceš chytit do pasti a usmrtit mě? Že jo, není to nějaká past? Saul řekne zajímavou věc. On začne přísahat při Bohu samotným, že tohle, co uvidíme, nebude nějaká hloupá přísaha, je to otázka to, do jaké slepoty nás hřích může zavést, že začneme další vodit do stejné slepoty, ve které jsme sami. Saul jí přísahal verš 10 při Hospodinu. Jako je živ Hospodin, nepostihne tě za to trest. Že tenhle člověk ví, jak mluvit křesťanský, že to jsou lidi, kteří on je převlečený, jo, to je ta situace, on je převlečený za někoho jiného, uprostřed hříchu, jde za člověkem, podle zákona, u kterému hrozí trest smrti a řekne, jako živ je Hospodin, tě tady přísahám. Nepostihne tě za to trest. Na to se žena zeptala, koho ti mám vyvolat? Odpověděl, vyvolej mi Samuela, jo? Proto je ta knížka, největší prorok. Jestli někdo bude vědět, co mám dělat a Bůh ke mně nemluví, bude to on? Když žena uviděla Samuela, hlasitě vykřikla. A pak řekla Saulovi, proč jsi mě podvedl, ty jsi Saul. Jo, někteří komentátoři, když čtou tady tuhle kapitolu, tak říkají, že ta žena byla šarlatána, sama nečekala, že se jí to povede. Verš 12. Když žena uviděla Samuela, wow! Fakt funguje. Pravděpodobně. A ten text pokračuje. Takže máme tam toho ducha. Okay? Co se děje? Zajímavý, že nepotřebuji tabulku. Řekni A, řekni B. Králi řekl, neboj se, co vidíš? Žena řekla Saulovi, vidím bytost podobnou Bohu vystupující ze země. Je zajímavý, že Saul ji nevidí a ta žena ji vidí. Tak možná ta žena něco je. Vidím bytost podobnou Bohu vystupující ze země. Zeptal se jí, jak vypadá. Odpověděla, vystupuje starý muž zahalený pláštěm. Když Saul poznal, že je to Samuel, poklekl z tváří k zemi a klanil se. Saul vystupuje ze záhrobí, ze země. Možná nás napadne, proč nesestupuje ze zhora, z nebe. A my nevíme přesně, jak vypadá místo, na kterým Samuel je. My víme, že to je místo odpočinku. Neznamená, že tam, že ty mrtví spí a pak je probudíte. Samuel je boží člověk, je na místě odpočinku, je na místě smrti. Ne, že by jeho duše zemřela, na nějakém místě odpočinku, kde boží lid očekává příchod, první příchod Ježíše Krista. Saul vyruší a stane se následující. Samuel se zeptal Saula. Proč mě znepokojuješ, což znamená, byl na místě pokoje, proč mě znepokojuješ a necháváš mě vyvolat? Rozdíl mezi rozhovor mezi duchem a Saulem. Saul odpoví. Jsem ve veliké tísni. Jsem na tom fakt špatně. Bojují proti mě Pelištejci a Bůh ode mě odstoupil. Neodpovídá mi už ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny, proto jsem tě zavolal, abys mi oznámil, co mám dělat. OK. Jestli se nemůžeme obrátit na Hospodina, jestli se nemůžeme obrátit na Boha, tak vám řeknu tohle, tak se nemůžeme obrátit na nikoho jiného. A někteří lidi v tohle věří, někteří lidi by řekli, tyjo, v nebi jsou fakt taky super křesťani, říkáme mi svatí, kteří byli za tohle života fakt tak dobří, že se k ním teďka můžeme modlit a oni nám taky budou plnit nějaký přání. Kdyby náhodou měl Bůh obsazeno, tak svatý Petr to vezme. Ale Bible říká tohle, buď máš tak s Bohem, nebo nemáš. A jestli máš tak s Bohem, tak Bůh nikdy nemá obsazeno. Víš, Bůh je velký, Bůh on tě, on zvládne i tebe, i Marušku z Bratrušova. Najednou. A Samuel, co řekne Saulovi, neřekne mu nic víc, než Saul už věděl. A tohle pro ně, ten rozhovor se pro ně stane ne novou informací, ale soudem. Samuel řekl, proč se mě ptáš, když Hospodin od tebe odstoupil? A stal se tvým protivníkem, to je verš 16. Hospodin učinil tak, jak promluvil mým prostřednictvím, Hospodin otrhl království od tebe a dal ho tvému bližnímu Davidovi, protože si neuposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv nad Amálekovci, proto ti dnes Hospodin učinil toto. To jsme viděli v předchozích kázáních. Také Izrael vydá Hospodin spolu s tebou do ruky Pelištejců. Zítra, tedy 24 hodin, zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Což neznamená v pokoji někde na nějakým pokojným místě, znamená budeš mrtvej, umřeš. Také izraelské vojsko vydá Hospodin do ruky Pelištejců. Saul ihned padl celou svou výškou k zemi, hrozně se bál Samuelových slov, vůbec neměl sílu, protože celý den a celou noc nejedl pokrm. Tak tomu jeho strach nezřešil. Nemám strach, kam půjdu? Zkusím démona nebo zkusím nějakého ducha. Hádej co, nefunguje to. Samuel nedal Saulovi žádnou novou informaci, potvrdil mu jeho obavy, ještě mu navíc řekl, že do 24 hodin celá jeho rodina zemře. Dovolte mi malou vsuvku. Možná vás bude zajímat následující, nebo možná někdy to uslyšíte, že mrtví nemůžou mluvit, duchové nemluví, duchové tady nepoletují, což je pravda. A někteří z toho vyvozují, že k Saulovi nemluví Samuel, ale mluví k němu nějaký démon, který se vydával za Samuela. Pravda je, že mrtví normálně nemluví, když někdo vyvolává duchy, tak si zahrává s okultismem a skoro jistě konzultuje démony. Proto tyhle praktiky byly zakázány. Bible říká, nezačínej s tím, nehraj si s tím, je to daleko nebezpečnější, než si myslíš, podlehneš tomu rychleji, než si myslíš, kdykoliv zažíváš, když si myslíš, že něco k tobě komunikuje, ať to je blbá virgule, hledáš vodu. Když k tobě něco komunikuje a dává ti informace, které nejdou vysvětlit jinak, že něco duchovního, tak o toho běž pryč. Nemluvte s tím, nekamarádte se s tím, nezvěte ho do svého života, ani do života své rodiny. Tady se děje něco jiného v tomhle textu. Ta sama věštitelka je překvapená, co se vlastně děje. Tohle není démon, ale Samuel, skutečně, i když to normálně ve zbytku Bible takhle není. A ten text to potvrzuje třema způsoby. První je, jak ten text o tom Samuelovi mluví. Jako o Samuelovi. Samuel řekl, Samuel tam byl. Jasně a čistě. Tvrdí, že tohle není Samuel, je tvrzení, které je proti tomu textu a není podpořené tím textem. Jo, tohle byl Samuel. Jak potvrzuje druhým způsobem ten text, že to je Samuel, jak o něm ten text nemluví, jako o někom jiném. Neříká, tohle byl Samuel, ta nebyl to Samuel, byl to tady tenhle démon, který se předstíhal. Ne, ten text to neříká. Tohle byl Samuel, Samuel řekl. A třetí způsob, jak to potvrzuje ten text, že to je Samuel, je tím, co Samuel říká. On říká to, co Samuel už kdysi říkal. Potvrzuje Boží soud jako prorok Boží nad Saulem. Tohle je Samuel, není to normativní ani normální praktika, neskoušejte to, neposlouchejte, nic se vám bude tvrdit. Já jsem tvoje babička. Běž k jeho vistům. Pravděpodobně. Díky babi, ale nevěřím ti. 21. verš. Potom přišla k Saulovi ta žena. Potom přišla k Saulovi ta žena a když viděla, jak moc se děsí, řekla mu, podívej, tvá služka tě poslechla. Vystavila jsem svůj život nebezpečí a poslechla jsem slova, která se ke mně promluvil. Nyní také ty oposlechni svou služku. Nachystám ti něco k jídlu. Pojez, posilně se a jdi se svou cestou. On odmítl a řekl, nebudu jíst. Ale jeho otroci i ta žena ho nutili, takže je uposlechl, vstál ze země a posadil se na postel. Hodně detailů. Hej, tohle bychom normálně úplně, když to čteme, kdybychom to četli sami doma, tak tuhle epizodu, že tam Saul, já nechci jít, ale jes, já nechci, ale také jo, sednu si na postel, bychom řekli, to je blbost. Protože tady je. Ale jestli si vzpomínáte na předchozí kapitolu, už je to tak dlouho, takže si to nepamatujete určitě, na 100%. Ale Saul vymyslel takový svůj příkaz, že když se půjde do bitvy, A když budou bojovat s nepřítelem, tak neuvěřitelně geniální taktika, tak nebudeme jíst. Pamatujete si, jak Jonatán to neslyšel, vzal si ten med, on pak tak jo, zabijem ho! A pak nikdo, co, budeme tady zabijet, že co vzal, je, tak pak ten med, tak ho nebudeme zabijet. A to byla Saulova geniální taktika, když budeme do bitvy, tak nebudeme jíst. A zdá se, že to pořád dodržuje. Celou noc, celý den nejedl svůj hloupý pravidlo, který si vymyslel a nutil ostatní dodržovat. Jestli vidíme tenhle divný konec, když Saul nejí, yes, nebudu, tak jo, tenhle divný konec jenom potrhnutí té hlouposti toho hříchu, ve kterým se Saul motá. On jde tady proti božímu nařízení, který slibuje smrt tomu, kdo proti němu půjde, ale svoje vlastní pravidla dodržuje. Své vlastní pravidla, hloupý pravidla, že před bitvou nejvíc fyzicky pravděpodobně namahou věcí, co v životě můžete udělat, někoho nic mečem, nebudeme jíst. To tady dodržuje. A ostatní ho musí přesvědčovat, aby to nedodržoval. Možná se díky tomu ještě cítí morálně nadřazený. Ale ve skutečnosti nakonec Saul následuje sebe a ne Boha. A to se v křesťanství děje pořád a pořád a pořád dokola. Lidi nenásledují, co Bůh říká, nejsou součástí společenství, nejsou součástí skutečné církve, kašlou na ostatní, ale svoje pravidla ty nikdy nepřekročí. A ještě se na lidi dívají zhora jako na horší křesťani, protože nedodržují stejné pravidla jako oni. Takže Saul se nakonec nechal přesvědčit, žena měla to tak... Takhle to končí, okay? Žena měla doma vykramené tele. Rychle ho zabila, nevím, jak rychle můžete zabít tele teda. Oni tam na nic nespěchali. Méně spěchaná doba. Rychle zabila tele, vzala mouku, uhnětla, napekla z toho nekvašené chleby. Přinesla to Saulovi a jeho otrokům a ti se najedli, vstali a té noci odešli. Ok, to je všechno. O čem tahle kapitola je a co si z toho můžeme vzít? První je tahle. Dvě otázky z téhle kapitoly. První otázka je tahle. Kam půjdeme v momentě strachu? Okay, ať si věřící nebo nevěřící, v pořádku. Když se bojím a jsem v takové situaci, kde ten tlak nejde vydržet, tohle je, že armáda na mě prostě na mě letí, to není prostě, zítra mám test matiky. Kam půjdu, když už se nedá kam jít? Saul nakonec je ten protiklad Davida, že měli jsme ty dvě kapitoly za sebou, Bůh nemluví k Davidovi, ani k Saulovi, k obou, což je zajímavý. A ta otázka, co udělám v době, kdy Bůh nemluví, a David, jsme viděli, spolíhal na to, o čem věděl, že Bůh přikázal, a Saul v době, kdy Bůh nemluví, se spolíhá na něco, co Bůh zakazuje. Tenhle text nám říká, že to, co tady máme podle mě vidět, že Saul bere jakýmkoliv způsobem, nebo vidí, že musí jakýmkoliv způsobem vzít budoucnost do svých rukou. Protože jestli to neudělá on, tak Bůh to za ně neudělá. Do svých rukou, aby se mi něco nestalo. Tohle, a poslouchej, jestli jsme křesťani, dneska tady sedíme, tohle už není naše přemýšlení. I když se na nás zvalí všechno možné, dokonce i kdyby se na nás zvalila armáda, tak už nejsme v momentě, kde jestli já nevezmu budoucnost a všechno do svých rukou a nezískám kontrolu, ať už to bude skrze jakýchkoliv prostředky, tak nebudu žít. Tohle už není, jak přemýšlíme. A možná i když zažíváme tlak a bojíme se reálně o věci, které se dějí kolem nás, tak už tak nepřemýšlíme. A možná je dobrý teďka se zastavit na ten moment a říct, jsem to já, jsem někdo, kdo pořád přemýšlí o tom, kdo proti mně je. Jsem někdo, kdo, a to můžou být lidi, a může to být situace, jsem pořád někdo, kdo se bojí, jaká bude budoucnost. Jsem někdo, kdo se možná i nedokáže zbavit mé minulosti. Pořád musím přemýšlet, co jsem udělal, nebo co se stalo. Přemýšlím, jak to bude ovlivňuje mě teď. Bojím se toho, co bude. A my jako křesťani máme jinou realitu, ve které žijeme. A to je tahle. V Kristu, v Ježíši Kristu, nám Bůh říká dost jasně, jaká je naše minulost, jaká je naše přítomnost a jaká je naše budoucnost. Okay? V Kristu nám Bůh říká, jaká je naše minulost. Že Kristus, Ježíš Kristus, to, koho následujeme, neomlouvá to, co jsme udělali. Že Ježíš umírá na kříži. Ježíš umírá na kříži a říká, ty, kdyby jsi měl dostat, co zasloužíš, tak je to smrt. My jsme reálně byli hříšní, my si reálně zasloužíme odsouzení, Bible dokonce říká odsouzení v oddělení od Boha věčně. To si zasloužíš. Ale někdo jiný to vzal na tebe. Aby z život, který teďka už žiješ, nemusel žít pro něj, ale pro sebe, ale pro něj. To je přítomnost. Bůh neomlouvá tvoji minulost, ale vysvozuje tě k tomu, abys mohl žít v přítomnosti pro něco jiného a zároveň nám říká, jak tohle celý skončí. Já nevím, jestli jste četli Bibli až do konce, ale Ježíš vyhraje. A to je naše budoucnost. Ježíšova modlitba je za učedníky, že prosí Otce, aby tam, kde on bude, aby jsme byli i my s ním. My víme, jak tohle celý bude končit. I když se nám zdá, že doba je špatná, i když se nám zdá, že nepřátel je hodně, i když se nám zdá, že Bůh nemluví, i když prožívám věci, které nevíme, proč se dějí zrovna nám, nebo co stejně s tímhle, jak s tímhle Bůh vůbec může zamýšlet něco dobrýho. I když nevíme reálně, proč se nám dějí, a já vám nedám teďka odpověď, proč se vám děje zrovna tohle, ale vám dávám jednu jinou odpověď, proč se vám to neděje. My víme, že věci, co se nám dějí, se nedějí, protože by Bůh nevěděl, nebo by na nás zapomněl, nebo by dokonce nás neměl rád, protože víme, že v Kristu potvrzuje, že nás má rád, má pro nás jak přítomnost, tak budoucnost. Ten text v Římanech, že říká, on za nás dal svého jediného syna, jak by nám spolu s ním nedal všechno ostatní. Jestli si myslím, že Bůh na mě zapomněl, tak se stačí podívat na Krista, protože jestli dal jeho, tak proč by nám nedal všechno to menší? Jestli nám dal to, co největší, co má, tak já jsem pro tebe a jsem připraven dát i to nejcennější, co mám, nám říká, že Bůh je pro nás i ve všem ostatním. My známe naši minulost, se neomlouvá, ale taky známe naši přítomnost a budoucnost. Až to nemusíme vzít do svých rukou a poprat se pro to, aby jsme to vyhráli, aby jsme přežili. My to dokážeme pustit. My dokážeme vydechnout a vědět, že naše přítomnost i naše budoucnost je v jeho rukou. A to mění život. To mění život. My neomlouváme naši minulost, ale máme naději v naší budoucnost, protože není založená na naší minulosti. Tak je to jedna věc. A ta otázka, kam půjdu v momentě strachu, kam půjdu, když nevím, kam se mi řídí život, kam půjdu, když se mi zdá, že ztrácím kontrolu, nebo když se bojím, že kontrolu nemám, a ta odpověď je k tomu, kdo ve skutečnosti kontrolu má a nikdy nestratí. A nejen to, nejenom k někomu, kdo kontrolu má, ale k někomu, kdo je pro mne. A kdo pro mě není jenom slovem, ale kdo je pro mě a skutečně vím, že pro mne je, protože nejen pro mě něco řekl, ale pro mě krvácel. Tak je druhá. To bylo mě jedna z hlavních věcí, na kterou směřuje tahle kapitola, což stínem tady tahle kapitola, těch spíš posledních pár kapitol. A možná ještě něco, co ta kapitola dotýká, je tahle. Jaká je odpověď? Tím jsme začali, s těma vyvolávání, pamatuji, jak jsem byl vtipný, s těma vyvolávání duchům na začátku, tak ta část. Jaká je odpověď na naši touhu po životě? Proč potom tak toužíme jako lidi, že musí přece být víc, než to, co vidíme? Život přece nemůže končit smrtí. V nás to je. Jo, ve věřících, nevěřících, v polověřících. Hledáme možnost, jak napravit to, co se nám zdá, že jsme pokazili. Hledáme naději na něco, co je víc, než jen vidíme. Víš, Saul hledal naději, možná jen pro tenhle život, pro sebe, ale tenhle text je o tomhle. Mrtví budou žít, mrtví, smrt není konec. Že o tomhle ten text je taky. Že smrt nemá poslední slovo. Že život pokračuje a to je přirozená touha člověka, ať už je věřící nebo není. Toužíme víc, než jen to, co vidíme. A C.S. Lewis napsal, v jádru křesťanství napsal tuhle zajímavou věc, co napsal. Jako křesťan, ten říká, tvorové se nerodí s tužbami, jež by nebyly splnitelné. Přemýšlím nad tím. Tvorové se nerodí, nebo stvoření lidi, se nerodí, nebo zvířata, tvorové se nerodí s tužbami, jež by nebyly splnitelné. On říká, děcko má hlad, je tu potrava, která ho utiší. Kachna chce plavat, od toho je tu voda. Lidé mají pohlavní touhu, k jejímu ukojení je tu sex. Jo, neříká, že všechny ty touhy musí být vyplněny, ale mají možnost být. Neznamená to, že neumřu hladem, když mám hlad, ale znamená to, že žiju ve světě, kde je možnost jídla, proto mám hlad. A on říká, nalézám-li v sobě touhu, kterou nelze v tomto světě uspokojit nijak, je nejpravděpodobnějším vysvětlením, že jsem byl stvořen pro jiný svět. Pokud ji nedokáže uspokojit žádná z pozemských slastí, neznamená to ještě, že je svět podvod. Pozemské slasti patrně nikdy uspokojit neměly. Měly jen probudit a naznačit tak touhu skutečnou. Je-li tomu tak, musím si dávat pozor, abych těmito pozemskými slastmi já na jedné straně nepohrdal, nebo byl za ně nevděčný, ale abych si je nepletl s něčím jiným, s tím, čeho jsou jen jakousi kopií, ozvěnou či odleskem. On říká, jestli mám v sobě touhu po něčem hlubším, co nemůžu vidět, po světě, který je lepší než tenhle, možná to ještě neznamená, že tohle je falešná, možná ten znamená, že jsem nebyl stvořen jen pro tenhle svět. A my víme, že tenhle svět není vše, co je. Nejen proto, že jsme někdy viděli nějakého ducha, nebo se pohla sklenička, nebo jsme si zahrávali s kivadýlkem. Ale my známe toho, kdo se jako první z hrobu vrátil sám. Jenom jeden, který doopravdy se z hrobu vrátil, že Ježíš Kristus. A nejen vrátil, Bible říká, porazil sílu pekla, si nás nechat pro sebe. A v něm vidím, že svět, po kterým toužíme, přichází. Svět, kde mrtví budou žít. A přesně tohle jeho vzkříšení dosvědčuje. Naděje na život je v něm, ne mimo něj. Naděje v tom, že Bůh bude mluvit, je v něm, ne mimo něj. Poslední král Izraele, Ježíš Kristus, zakouší smrt, abychom my mohli, i když zemřeme, zakusit život. A o tom je Bible a k tomu i tenhle příběh směřuje. Již se vrací z hrobu, podobně jak Samuel, a nakonec ne, aby nad náma vynesl soud smrti, ale slovo naděje a života. S tím skončíme tohle kapitolu. Co problém, já se budu modlit. Bude jedna píseň a pak bude křest a jedna píseň. Jo? To bude zbytek toho dneška. Otče, prosím, abys nás jako křesťany pozbudil tady tohle naději, že i když je naše minulost jakákoliv, tak naše přítomnost a budoucnost není založena na naší minulosti, co jsme udělali my, ale založena na tom, co jsi udělal ty. Prosím, za lidi, kteří tady jsou a nejsou věřící, kteří jdou do smrti a nemají, kdo by pro ně byl, až tam přijdou. Tě prosím, aby svoji naději neskládali v sebe nebo ve věci tohoto světa, ale aby ji složili v tebe. Že ty jediný máš sílu, jak život vzít, tak život dát. Amen.